Papa Benedikti 16 pohoi për trapjantët se trafiku i organeve është i turpshëm, dhurimi i tyre është formë e dashurisë. Kështu pra, ati shejt priti sot paradite në audiencë pjesëmarrësit në Kongresin ndërkombëtar një dhuratë për jetën, mendime për dhurimin e organeve, organizuar nga Akademia Papnore për jetën. Trapjantët e indeve e të organeve, tha Papa, janë fitore e madhe shkencës mjekësore dhe shenjë shpresë për shumë njerëz që vuajnë nga smundje të rënda e nga njëherë të pashërueshme. Por, nënvizoi Papa Ratzinger, kjo arritje e shkencës duhet të vijë në shërbim të gjithëve, prandaj trapjantët duhen të realizohen gjithnjë falas, ndërsa logjika e shitbleriës e organeve njerëzore është e papranueshme.
Vetëm kush e dhuron jetën e vet mund ta shpëtojë. Duke kujtuar këtë mësim të Jezusit, Benedikti i 16 nënvizoi se vetëm dashuria mund ta shtyjë njeriu të dhurojë jetën e vet për të tjerët. E dhurimi i organeve, shtoi Papa, është dëshmi e vërtetë e dashurisë krishterë, që ditë të shikojë për te kufive të vdekjes, e lufton gjithnjë për ngallëmimin e jetës.
La donazione di organi è una forma peculiare.
Dhurimi i organeve është formë veçante dëshmisë së dashurisë. Në një kohë si kjo e jona që shquhet për forma të ndryshme të egoizmit, njeriu duhet të kuptojë sa rëndësi ka logjika e dhurimit për ta konceptuar drejt vetë jetën.
Por logjika e dhurimit natyrisht i kundërvihet asaj të tregut, të shitblerjes organeve, të kriterit fitimit, që duhen parë si akte moralisht palejushme.
Gli abusi nei trapianti e loro traffico.
Shpërdorimet në trapiante dhe trafiku i tyre që shpesh lidhen me njerëz të pafajshëm si qanë fëmijët, duhet të kundërshtohen një zëri nga bashkësia shkencore e mjekësore si praktikat e papranueshme. Madje praktikat e tilla duhen dënuar pa ngurrim si të turpshme.
I njëjti parim etik duhet ripohuar kur bën përpjekje për të arritur të krijimi ose shkatrimi i embrioneve njerëzore të caktuara për qëllime mjekuse.
La semplice idea di considerare l'embrione.
Vetëm ideja e shikimit e embrionit si materie terapeutike i kundërvihet bazave kulturore, civile dhe etike mbi të cilat ngrihet digniteti njeriu.
Këtë theksoi me forcë Papa e më pas kujtoi edhe se dhurimi i organeve mund bëhet vetëm duke pasur mirë parasysh përjashtimin e çdo lloj rreziku për shëndetin dhe identitetin e njeriu që dhuron, i shtyrë nga arsye moralisht pranueshme. E kjo sepse trupi njeriu nuk mund e nuk duhet konsideruar kur thjesht si send pa jetë.
Il corpo di ogni persona insieme con lo spirito.
Trupi i çdo njeriu së bashku me shpirtin që jepet në mënyrë të veçantë secilit përbën një unitet të pandarshëm. Mbi të është vënë vula e shëmbëllimit të vetë Zotit. Përjashtimi i kësaj përmase që ndrejt perspektivave që nuk janë në gjendje ta kuptojnë tërsinë e misterit, pranishëm në çdo njeri. Rruga që duhet ndjekur, përfundon Papa, duhet të jetë ajo e formimit dhe përhapjes e kulturës e solidaritetit që e nxit njeriu t'ia hap zemrën të gjithëve.